Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Брянск өлкәсендә поезд һәлакәте нәтиҗәсендә туганнарын һәм якыннарын югалтканнарның кайгысын уртаклашты. Бу авыр вакытларны сезнең белән уртаклашабыз, Александр Васильевич. Татарстан кирәкле ярдәм күрсәтергә әзер дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов Брянск өлкәсе губернаторы Александр Багамазга. Искәртеп үтик, Брянск өлкәсендә поезд һәлакәте корбаннары буенча 3 көнлек матәм игълан ителде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Кеше билгеләп үтелгән халыгара балаларны яклау көне уңайыннан республикада күп санлы чаралар үткәрелде. Казанда балалар катнашында оештырылган музыкаль чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты.